สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในตอนที่ผ่านมานี้นะคะเราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งท่านอาจารย์อติชาติกิตพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้มาให้ความรู้กันไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะจะได้มาพูดคุยกันถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโครงการนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
กิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์นะคะเป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ
ครับในโครงการนี้นะครับเราก็จะมีการทำกิจกรรมนะครับเข้าไปเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นค่ายก็ได้นะครับสำหรับโรงเรียนกิจกรรมนี้จริงๆแล้วก็มีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก9กิจกรรมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำการ์ตูนด้วยนะครับเพิ่งมาเสริมกิจกรรมที่ผมอาจจะยกตัวอย่างอาจจะเป็นกิจกรรมที่ได้ทำเสร็จแล้วนะครับผมจะค่อนข้างคุยในรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นประมาณสัก4กิจกรรมก็แล้วกันนะครับเราเริ่มกิจกรรมแรกนะครับซึ่งอันนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับก็คือชื่อกิจกรรมนักเรียนประถมก็หาความสูงของเจดีย์ได้พวกเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะน้องๆจะไปหาความสูงของเจดีย์ได้ยังไงสงสัยวิธีเดียวก็คือปีนนะ
แต่เจดีย์ปีนไม่ได้นะ
ไม่ได้ครับไม่ได้ข้อแรกห้ามเลยครับคือห้ามปีนนะครับคราวนี้แล้วน้องๆจะทำยังไงครับขั้นแรกจะปูพื้นฐานความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับอันนี้จะเป็นระดับป.4 ป.6 นะครับถ้าเป็นป.4 นี่ก็จะต้องสอนเยอะหน่อยถ้าเป็นป.6 เนี่ยเขาจะเรียนแล้วผมก็จะไม่ค่อยลงรายละเอียดเรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายมากนักนะครับแต่ว่าจะสอนไปเลยว่าทางนี้เวลาไปประยุกต์เจดีย์เนี่ยเราจะทำยังไงโดยหลักการคร่าวๆนะครับก็คือว่าเราก็เอาไม้นะครับไปตั้งนะครับแล้วก็มองเป็นแนวจากปลายไม้เนี่ยไปถึงยอดเจดีย์นะครับเราก็ดึงเชือกจากปลายไม้เนี่ยมาตรงพื้นแล้วเราก็จะได้สร้างสามเหลี่ยมเล็กๆซึ่งสามเหลี่ยมเล็กก็เกิดจากไม้แล้วก็เชือกแล้วก็ฐานข้างล่างเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือตัวเจดีย์นะปลายเจดีย์ถึงฐานเจดีย์แล้วปลายเจดีย์เนี่ยลากมาถึงตรงปลายที่เอาเชือกไปติดพื้นเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ปลายเชือกที่ติดพื้นนั่นก็ถึงฐานกลางเจดีย์มันจะเป็นสามเหลี่ยมซ้อนกันทางวิทยุนี่อาจจะนึกภาพตามยากนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแต่โดยหลักการก็คือว่ามันมีสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันอยู่ถ้าเรารู้สัดส่วนของสามเหลี่ยมรูปนึงนะครับแล้วก็รู้อีกด้านนึงของอีกสามเหลี่ยมรูปใหญ่เราก็สามารถหาความสูงได้ผมพูดให้ฟังแบบง่ายๆนะฮะแต่ว่าเวลาทำจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่ว่าไม่ยากครับต้องทำให้มันง่ายให้เหมาะกับนักเรียนเชื่อไหมครับผมทดสอบมาประมาณ 2-3 ครั้งกว่าจะลงตัวในตอนแรกผมก็นึกว่าง่ายพอมาทำจริงไม่ง่ายเด็กนี่งงเลยครับเรามาทำกับคนที่วิจัยด้วยกันนะฮะให้นักศึกษาลองทำดูนักศึกษาก็ทำยากก็เลยมาเปลี่ยนวิธีไปประมาณ 2-3 แบบนะครับจนได้วิธีที่ลงตัวแล้วก็ไม่อยากเชื่อครับเราลองจัดค่ายดูนะฮะแล้วให้เด็กนักเรียนมาที่อนุบาลเชียงใหม่ปรากฏว่าเขาวัดความสูงของเจดีย์ที่วัดกิติก็คืออยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะเจดีย์วัดกิติผิดพลาดประมาณแค่ 2-3 เมตรเองอะเจดีย์ที่สูงประมาณ30กว่าเมตรนะฮะผมก็ทึ่งเลยแบบว่าโอ้วิธีการน
ี้ความสามารถของเด็กไทยนะคะ
ใช่ใช่ใช่ว่าเด็กสามารถทำได้นะครับแล้วเขาเรียนเป็นครั้งแรกด้วยเขาไม่เคยทำมาก่อนผมก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าน้องๆที่สามารถทำได้แล้วกิจกรรมนี้นะครับจริงๆแล้วยังสามารถประยุกต์ได้อีกหลายอย่างอย่างเช่นพอเขาวัดความสูงจะดีได้เขาสามารถวัดความสูงต้นไม้ได
้
ว
ั
ดความสูงของต
ึ
ก
เดียวกันนะคะ
ใช่ครับความสูงของเสาธงตอนนี้เด็กๆเอาไปทำอีกหลายอย่างเลยครับ
เอากลับไปทำที่บ้านก็ได้นะคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะหลักการมันง่ายมากๆเลยนะครับ
แล้วหลังจากให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสูงของเจดีย์แล้วกิจกรรมอีก3อย่างที่เหลือล่ะคะมีอะไรกันบ้าง
กิจกรรมถัดไปนะครับชื่อกิจกรรมเมื่อสถาปนิกน้อยสำรวจผังวิหารหรืออุโบสถกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของการวัดนะครับเด็กๆต้องวัดความกว้างความยาวนะครับของตัววิหารของฐานรอบนะครับแล้วก็เขาก็ต้องฝึกใช้เครื่องวัดนะบางทีเราสอนเด็กเรื่องการวัดเชื่อไหมครับเด็กๆหลายคนไม่เคยจับแม้แต่อะไรที่เอามาวัดสักอย่างเลยนะครับแม้แต่เชือกแม้แต่ตัวสายวัดเพราะงั้นเราเห็นใจที่เขาทำนะเขาก็สนุกสนานมากเลยนะครับ
เป็นสิ่งแปลกใหม่
ใช่ใช่ใช่ครับ
ปกติจะเรียนกันทฤษฎีอะไรค่อนข้างเยอะเน
า
ะ
แล้วบางทีบอกเด็กๆนะครับว่าอ่านเป็นไม่อ่านเป็นนะเพราะอ่านจริงๆอ่านไม่เป็นนะครับสายวัดเนี่ยสายวัดผู้ใหญ่บางคนก็อ่านผิดนะครับสายวัดมันมีหลายแบบเพราะงั้นเราก็ต้องอธิบายเด็กแล้วคราวนี้พอเด็กวัดได้แล้วเขาก็ต้องมาวางผังมาเขียนบนกระดาษและผมไม่ใช่เขาวัดทิศด้วยว่าทิศเหนืออยู่ทางไหนกิจกรรมนี้ก็สนุกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กมากๆขนาดป.4 เนี่ยซึ่งมีความรู้ทางคณิตศาสตร์น้อยมากเนี่ยทำได้หมด
น่าสนุกทีเดียวนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จริงได้ลงมือปฏิบัติเองจริงๆเนี่ยในการเรียนประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ได้เข้าไปสอนเนี่ยก็ไม่ง่วงเลยใช่ไหมคะเด็ก
ๆอ๋อไม่คร
ับไม่มีโอกาสได้ง่วงนะค่ะแล้วสำหรับเรื่องต่อไปล่ะคะเป็นอะไรบ้างคะ
ครับกิจกรรมที่3นะครับชื่อว่าแม่น้ำกว้างแค่ไหนแผนที่ทางอากาศบอกเราได้คือเรื่องนี้เกิดแนวคิดมาจากว่าผมไปดูภาพถ่ายแม่น้ำปิงนะครับเอ๊ะผมอยากให้เด็กเนี่ยวัดความกว้างของแม่น้ำได้เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับอดีตแม่น้ำปิงที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่มาก
ใช่
ผมก็ไปนึกดูไปนึกถึงว่าเรามี Google Earth นะซึ่งเราสามารถดูภาพในอดีตได้อย่างที่ผมไปดูนะครับคืออย่างปีที่แล้วปี2010ตอนที่เราจัดค่ายเอาภาพนี้มาให้เด็กดูแล้วเราก็ย้อนใน Google Earth ไปถึงได้ปี2002 เป็นภาพที่ย้อนกลับไปอดีตมากที่สุดก็มาเทียบกันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดมากนะครับว่าแม่น้ำปิงเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะขนาด8ปีเท่านั้นนะแต่คราวนี้ผมมีภาพถ่ายปี2487เก่ามากตอนนี้ก็คือเอ๊ะและให้เด็กมาดูความเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งนะแต่ว่าคราวนี้เราต้องการให้เด็กหาความกว้างที่สุดแล้วก็ความแคบที่สุดของแม่น้ำในแต่ละช่วงปีเนี่ยก็เลยต้องมาใช้คณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยก็ตอนแรกก็ดูได้วัดด้วย Google Earth นะครับแล้วปริ้นออกมาก็เด็กจะต้องมาเรียนเรื่องมาตราส่วนแผนที
่
นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเขาจะสามารถไปดูแผนที่ที่ไหนที่มีมาตราส่วนเขาจะคำนวณได้หมดเลยว่าแต่ละจุดเนี่ยห่างกันเท่าไหร่และนอกจากนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากว่าเด็กๆก็ทำได้ก็คือว่าเขาเจอแผนที่แผนหนึ่งไม่มีมาตราส่วนเขาสามารถคำนวณได้ว่ามันกว้างเท่าไหร่แม่น้ำคือฟังนี้ก็อาจจะนึกยากนะเพราะไม่มีมาตราส่วนจะรู้ได้ไงว่ามันกว้างยาวแค่ไหนเราต้องหาจุดมาร์คประมาณ2จุดนะครับที่อยู่ในแผนที่อันอดีตแล้วก็ในแผนที่ปัจจุบันพอเราหาจุดมาร์คได้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่า2จุดในห่างกันเท่าไหร่ตรงนั้นแหละครับเราจะมาเริ่มทำมันเป็นสเกลของแผนที
่
แล้วคราวนี้ไปวัดจุดอะไรในแผนที่เก่าก็ทำได้หมดเลยกิจกรรมนี้ดีมากก็คือว่าพอเด็กเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บนะครับเด็กสามารถหาพื้นที่ความยาวของทุกสิ่งบนโลกนี้โดยดู Google Earth หรือว่าหลังจากนั้นก็คือไปประยุกต์กับแผนที่อดีตทุกที่ถ้าสามารถมาหา reference จุดจากแผนที่ปัจจุบันได้นะตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแม่น้ำอย่างเดียวแล้วครับมันอาจจะเป็นเรื่องความยาวของกำแพงเมืองเชียงใหม่
ค่ะ
อาจจะเป็นเรื่องเส้นแยงมุมของแพงเมืองเชียงใหม่หรืออาจจะเป็นความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณวัดแจ้งอะไรเงี้ยนะคือสามารถประยุกต์ได้หมดเลยตอนนี้
เพราะว่าเป็นความรู้ที่น้องๆเขาเรียนด้วยความเข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้เกิดจากความจำ
ใช่ใช่ครับอันนั้นถูกต้องเลยนะครับก็เลยสามารถไปใช้เรื่องอื่นๆได้อีกนะ
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเด็กไทยในอนาคตด้วยนะคะสำหรับอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องอะไรคะ
เรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องถอดรหัสตัวเลขในเลิกก่อสร้างนะครับใครเคยเห็นที่หมอดูที่เขาเขียนเป็นวงๆนะฮะแบ่งเป็น12วงแล้วก็มีตัวเลขใส่ไหมเอ๊ะตัวนั้นคืออะไร
เหมือนดูฤกษ์ดูยามอะไรอย่างเง
ี้ย
นะ
คะอ่ะฤกษ์ยามจริงๆเลิกก่อสร้างเลิกวันเกิดเลิกอะไรอย่างงี้ก็
วางศิลาฤกษ์อะไร
ใช่วางศิลาฤกษ์เขาก็จะเขียนเหมือนกันถ้าไปอย่างที่วัดเชียงมั่นนะครับจะมีฤกษ์การก่อสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างนั้นเลยฮะก็จะเขียนเลขอยู่ในช่องเนี่ยคราวนี้เลขตัวนั้นพวกเหล่านั้นมันคืออะไรเด็กๆก็คือเห็นว่าตัวเลขก็ไม่รู้ใช่มั้ยครับก็คือเราก็อธิบายว่าเลขต่างๆเหล่านั้นจริงๆแล้วมันคือดาวเท่านั้นเองนะเลข1ก็คือพระอาทิตย์เลข2ก็คือพระจันทร์3ก็คือดาวอังคารไล่ไปเรื่อยๆอ
ันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเนี่ย
ครับอะไรผมไปบอกให้คุณครูนะครับกิจกรรมนี้คุณครูก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับคุณครูก็ตื่นเต้นเอ้าหรอมันเป็นแค่ดาวใช่ครับเป็นแค่ดาวแผ่นตรงนั้นนะครับที่แบ่งเป็น12ช่องคืออะไรตรงนั้นแต่ละช่องนะครับก็หมายถึงราศีต่างๆที่อยู่บนจากราศีก็คือราศีเมษราศีพฤษภก็12ราศีนั่นเองที่เรารู้จักนะเพราะงั้นจริงๆแล้วตารางนั้นก็คือแผนที่ดาวนั่นเองเป็นการบอกว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในราศีไหนในเวลานั้นเช่นการสร้างเมืองเชียงใหม่เลข1เนี่ยพระที่เนี่ยไปอยู่ในราศีใดนะครับอย่างเงี้ยเราก็สอน
เหมือนคล้ายๆจดรายละเอียดของวันนั้นๆไว้หรือเปล่าคะ
ใช่คร
ับพระที่อยู่ตำแหน่งไหนพระจันทร์อยู่ตำแหน่งไหนหรือว่าดาวจากราศีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนของวันที่มีการลงเวลานั้น
ถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างที่ใช่มั้ยเพราะงั้นคนก็จะทราบละว่าโอ้อันนี้มันจริงมันไม่ได้เป็นอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับมันเป็นแค่แผนที่ดาวแล้วก็
ซึ่งเด็กๆ ก็เข้าใจได้
เด็กเข้าใจได้ครับ
ค่ะเรื่องราวกิจกรรมต่างๆก็สนุกมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาค่อนข้างสั้นทีเดียวค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำเว็บไซต์หรือว่าเราจะไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างยังไงคะ
ก็กิจกรรมทั้งหมดนะครับที่นำเสนอก็เป็นกิจกรรมที่ใหม่นะครับไม่เคยมีใครทำมาก่อนคือนะครับเป็นเค้าเรียกเป็นงานออริจินอลเลยนะครับเพราะงั้นก็ถ้าดูนะครับก็ต้องมาดูที่เราอย่างเดียวนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่นะครับเว็บไซต์ http://เกตพันธุ์.med.science.cmu.ac.th เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะก็ http://นะ ketetapun.med.science.cmu นะครับ .ac.th หรือว่าจะเสิร์ชถ้าหาลำบากจริงๆนะครับก็เสิร์ชชื่อผมก็ได้นะครับอาติชาติเกตพันธ์นะครับใน Google ก็เดี๋ยวก็จะเจอเว็บไซต์เนี้ยนะครับ
ค่ะก็ติดตามเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่ากิจกรรมที่สนุกๆที่เราพูดคุยกันในวันนี้ได้นะคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อติชาติเกตพันธ์ค่ะจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ